ያሳድጋል።
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji habari wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema anataka ushirikiano wa kweli na shirika la afya duniani WHO katika uchunguzi wa tuhuma za ubakaji na unyanyasaji wa kingono uliofanywa na watumishi wa shirika hilo waliopelekwa kupambana na mlipuko wa Ebola nchini humo. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amekiambia kituo cha televisheni cha taifa hii leo Jumamosi kwamba Rais Tshisekedi ametoa wito huo wa kutaka ushirikiano wa dhati kati ya taasisi na vyombo vya serikali na mashirika ya kimataifa yaliopewa jukumu la kumulika kashfa hiyo. Wito wa kiongozi wa DRC umetolewa kufuatia ripoti kali iliyotolewa siku ya Jumanne ikigundua kasoro kubwa katika mfumo wa kazi na uzembe wa watu miongoni mwa wafanyakazi wa WHO baada ya wanawake kadhaa kuambiwa wapelelezi kwamba waliambiwa wafanye kitendo cha ngono ili waweze kupewa kazi au walikuwa waathiri wa ubakaji. Msemaji wa serikali anasema kwamba Rais Tshisekedi ameeleza kusikitishwa kwake na kulaani vitendo hivyo viovu na wakati huo kusifu ushujaa wa WHO kwa kulaani hadharani uhalifu uliotendwa na wafanyakazi wake. Maafisa wa usalama wa Libya wamefanya msako wa kupambana na dawa za kulevya katika kitongoji cha walala hoi cha mji mkuu wa Tripoli na kuwakamata na kufunga mamia ya wahamiaji. Mwanasheria mkuu wa Libya ametoa taarifa akieleza kwamba msako wa siku nzima jana Ijumaa ulikuwa unalenga majengo yanayotumiwa na watu wanaoendesha biashara haramu ya uhamiaji na magendo ya silaha pamoja na dawa za kulevya. Taarifa inaeleza kwamba wengi kati wanaotenda uhalifu huo walikamatwa na mamia wahamiaji wasio na hatia walihamishwa katika makazi ya muda. Katika ujumbe wake wa Twitter hii leo, kaimu waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dhaibah amesifu mashujaa wa wizara ya mambo ya ndani waliofanya operesheni hiyo dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya wanaowalenga vijana wa Libya. Hata hivyo, mkurugenzi mkazi wa baraza la wakimbizi la Norway, Dax Rock, katika taarifa ameeleza mshangao kutokana na kukamatwa idadi kubwa ya wahamiaji. Anasema wamepata habari kuhusu kukamatwa kwa wahamiaji 500 wakiwemo wanawake na watoto na kushikiliwa kiholela na wako katika hatari ya kunyanyaswa. Wananchi wa Qatar wameshiriki katika uchaguzi wa kwanza hii leo kuchagua bunge, ikiwa ni ishara ya utawala wa kifalme kuanzisha mfumo wa kidemokrasia ambao wachambuzi wanasema hata hivyo hautaleta mabadiliko yote ya madaraka yanayoshikiliwa na familia ya kifalme. Upigaji kura ni kuchagua jumbe 30 kati ya 45 wa baraza la ushauri shaura lenye mamlaka madogo na ambalo awali wajumbe walikuwa wanateuliwa na mfalme kama baraza la ushauri kwa utawala. Kulikuwepo na wagombea 183 wanaogombania viti hivyo 30 baada ya wagombea 100 kujiondoa mapema hii leo. Matokeo yanatarajiwa baadaye hii leo. Baraza hilo litaruhusiwa kupendekeza sheria, kuidhinisha bajeti na kuondoa mawaziri. Lakini mfalme Tamim bin Hamad Al Thani ndio ana mamlaka ya mwisho na uamuzi kutolewa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian anatarajiwa kukutana na waziri mwenzake wa Marekani Antony Blinken Oktoba 5 kujadili juu ya kuimarisha tena uhusiano kati ya nchi zao mbili. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Le Drian mjini Paris imeeleza kwamba mawaziri hawa wawili watalenga kurejesha uaminifu kati ya nchi zao mbili. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Ufaransa ulishuka sana mwezi uliopita baada ya Australia kufuta mkataba uliofikiwa awali na Ufaransa wa ujenzi wa nyambizi wenye thamani ya dola bilioni 40 na badala yake ikaingia mkataba wa ujenzi wa nyambizi 8 zinazoendeshwa na nishati ya nyuklia pamoja na Marekani na Uingereza. Ikikashirishwa na kitendo hicho, Ufaransa iliwaondoa mabalozi wake kutoka Marekani na Australia, lakini baada ya mazungumzo kati ya marais Joe Biden wa Marekani na Emmanuel Macron wa Ufaransa, mabalozi hao wamerudi Washington na Sydney na viongozi hao wameahidi kuendelea na majadiliano kuimarisha uhusiano wao. Maelfu ya wanawake wanaandamana katika miji mbalimbali ya Marekani hii leo kama sehemu ya kuadhimisha miaka 5 ya maandamano ya wanawake, lakini wakizingatia zaidi vita vya utoaji mimba hapa Marekani. Mashirika yanaunga mkono utoaji mimba na yale yanayopinga yameandaa maandamano hii leo ikiwa ni ya kwanza tangu kupitishwa sheria kali za Texas Septemba mosi za kuzuia utoaji mimba na siku mbili kabla ya mahakama kuu kukutana na kutoa uamuzi wao juu ya swala hilo. Karibu mashirika 200 ya wanawake yanaunga mkono haki ya utoaji mimba, yanawataka wanawake kujitokeza kwa wingi hasa hapa Washington kuandamana hadi mahakama kuu na kutoa ujumbe wao kwa mahakama hiyo ambayo wachambuzi wanasema huenda ikabadili sheria ya miaka 50 iliyopita iliyoruhusu utoaji mimba inayofahamika kama Roe versus Wade. Wachambuzi wanasema mahakama hiyo ina wajumbe wengi zaidi wa mrengo wa kulia wa chama cha Republican baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuongeza idadi ya mahakimu wa mrengo wa kulia. Na shirika huru la hisani la Alarm Phone la ripoti kwamba kuna wahamiaji 70 waliondoka kutoka mji wa Qums, Libya kwa boti kuelekea Ulaya siku 4 zilizopita na hawajulikani walipo hivi sasa. Shirika hilo linasema limekuwa likiwasiliana na wahamiaji hao hadi walipofika eneo la uokozi la Malta, ikiwa pia ni karibu kilomita 18 kutoka mpaka wa bahari wa Italy walipopoteza mawasiliano nao. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Kifuatacho ni kipindi cha Live Talk ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa. Kwa kifupi ni kwamba katika siku za karibuni kumekuwa na matukio muhimu ya kisiasa nchini Kenya kuelekea kwa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka ujao. Ingawa hatima ya msukumo wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo bado haujulikani kwa sababu kuna rufaa iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya juu, hilo halijawazuia wadau wa kisiasa kuendelea na mchakato wa matayarisho ya uchaguzi huo. Tayari joto la kisiasa limeanza kupanda hata ingawa kuna miezi 10 kati ya sasa na tarehe ya uchaguzi huo. Kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba ukiangalia yanayoendelea nchini Kenya kwa sasa utadhani kwamba uchaguzi utafanyika wiki kesho. Kwanza, miungano ya kisiasa inafanyika kila uchao. Pili, tume ya uchaguzi na mipaka imetangaza hatua kadhaa katika mchakato wa kuelekea kwa uchaguzi huo, ikiwa ni pamoja na kuanza kwa usajili wa wapiga kura wiki ijayo na hata pia kutangaza kwamba Wakenya wanaoishi katika nchi za nje 11 watapiga kura raundi hii. Wiki jana bunge la kitaifa lilitupilia mbali mpango wa IBC wa kuweka vigezo vya kiasi cha pesa ambacho wanasiasa wanaweza kutumia kwenye kampeni. Na wakati tukizungumzia mambo ya kampeni, licha ya kauli za mara kwa mara kwamba mikusanyiko ya kisiasa imepigwa marufuku, tayari kuna wanasiasa ambao wanaonekana wakiwahutubia ama wakihutubia mikusanyiko ya maelfu kwa maelfu ya watu pasina kujali kanuni zilizowekwa za kujikinga na COVID-19. Kwa upande mwingine, mamlaka ya mawasiliano ya nchini Kenya, ambayo ni taasisi muhimu kabisa kwenye mchakato wa siasa katika taifa hilo, imempata mkurugenzi ambaye ni mpya. Haya yote na mengine yana umuhimu gani? Ndio sababu hii leo tunajadili suala hili la siasa za Kenya kwenye Live Talk, ambapo tumewaalika wachambuzi, wataalam na hata raia wa kawaida. Nafahamishwa na mwelekezi wangu hapa Saida Hamdun kwamba kwenye laini za simu tuko na Profesa Haman Manyora. Huyu ni mchambuzi, ni mhadhiri wa chuo kikuu na pia ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Na tuko naye Bobby Mkangi, huyu ni mwanasheria na pia ni mtaalamu wa masuala ya katiba, mmoja wa watu ambao walikuwa kwenye jopo la kutayarisha katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010. Na wakaribisha, kisha tutajiunga na wengine inshallah. Karibu Profesa Haman Manyora, na nianze na wewe tu moja kwa moja kwa sababu umesikia yale niliyoyaeleza hapo. Ni nini unachokiona hapo katika joto hilo nililolisema la kisiasa hapo Kenya? Kwa nini linapanda ikiwa hata ni miezi kumi, zaidi ya miezi kumi kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao?
Asante kwa kunialika kushiriki hapa. Na ulivyosema ni kweli kwamba mgeni akiingia hapa atadhani kura ni kesho, wacha hata wiki ijayo ulivyosema, atadhani ni kesho. Hiyo ni kweli. Sababu ni nafikiri ni kidhani ni mbili. Lakini kwa kawaida siasa za Kenya huwa zina joto nyuzi ya juu, na ni hivyo ndio desturi yetu. Lakini sasa hii kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, rais aliyoko mamlakani anaondoka, manake awamu yake ya mwisho, ya pili na ya mwisho, ndio hii anakamilisha. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja ambayo inafanya interest iwe juu sana. Sababu nyingine ya kupandisha joto siasa hapa Kenya ni kutokana na kule kushikana mkono rais anayestaafu pamoja na aliyekuwa adui wake, mpinzani mkuu, Raila Odinga. Na baada ya kusalimiana, ikawa inaashiria kwamba yule ambaye alionekana kuwa mrithi wake wa moja kwa moja, naibu wa rais William Ruto, sasa ni kama ametemwa, wanaosema wazungu thrown under the bus. Sasa haya ndio yanachangia siasa za Kenya ziwe zimechacha kiasi cha kufanya mtu afikiri kura inapigwa kesho.
Bila shaka, bila shaka joto linapanda kama unavyoeleza hapo. Na Bobby Mkangi, karibu kwa Live Talk. Na wewe labda uanzie tu moja kwa moja kati ya mengine ambayo labda utaeleza, kuhusu hali ilivyo sasa kwa tume ya uchaguzi na mipaka hapo Kenya, inaitwa IEBC, ambayo tayari iko na makamishina wa kutosha tofauti na ilivyokuwa kama miezi mitatu hivi iliyopita, na imeanza mchakato wa kujitayarisha. Labda swali langu moja kwa moja kwako kama mmoja wa watu waliokuwa kwenye ile jopo kama nilivyoeleza la katiba ya 2010, ni sasa ni IBC iliyopo sasa tofauti yake ni nini na ya mwaka 2017?
Pengine kwanza nianze kwa kushukuru kwa kunikaribisha katika kipindi hiki kizuri. Na katika hilo swala la IBC, la kwanza kama ulivyotaja ni kwamba kwa mtazamo wa kisheria na katiba, na kwamba makamishna wanne ambao walikuwa hawamo katika tume hii wameshaapishwa rasmi na wameanza kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo kiakidi kikatiba na kimfumo kimuundo, IDC sasa iko imara. Maanake tukumbuka kwamba hili swala la kwamba kunao makamishna ambao walijiuzulu, wengine hata wakakimbia kutoka nchi hii kuelekea katika usalama, ni jambo ambalo lilikuwa limeminya sana ile hadhi na kimombo tunasema legitimacy ya hii tume. Na kwamba katika hii miaka mitatu minne ambayo imepita, IEBC imekuwa ikitekeleza majukumu yake kwa njia ya kusuasua. Kwa hivyo sasa kimfumo kimuundo iko imara. Lazima tukumbuke kwamba kama ulivyotaja hapo awali, tunakaribia uchaguzi mkuu mwakani. Profesa ameeleza vizuri kwamba joto la kisiasa hapa Kenya huwa liko juu nyakati zote, na hasa sasa tunakaribia uchaguzi mkuu, na zile sababu alizotoa joto zinazidi kupanda juu. IEBC lazima iwe imara kuweza kuona kwamba maandalizi ya kuelekea katika kile kitendo cha kupiga kura. Maana lazima tukumbuke kwamba uchaguzi ni mchakato, sio tukio moja tu, lile wengi wanaangazia tu ile siku ya kupiga kura yenyewe, lakini ni mchakato.
Na mnafikiria tumempoteza Profesa Manyora hapo, tutajaribu kumpata kwenye laini ya simu, lakini nafahamishwa kwamba tuko na Richard Onyonga, huyu ni mbunge wa nafikiri Nyaribari chache, lakini atatueleza mwenyewe. Na kabla sijamkaribisha, tusikie tusikie maoni ya mmoja wa wasikilizaji ambaye anaamrua kapiga simu kutoka Tanzania. Yuko kwenye laini ya simu, tusikie anasema nini tu kuhusu mada hii, kwa sababu tunawashirikisha wasikilizaji pia katika mazungumzo haya moja kwa moja. Tusikie sauti, anasema nini huyu msikilizaji.
Kwa majina anaitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nazungumza nanyi kutoka hapa Babai, Dodoma nchini Tanzania. Kugusia uchaguzi wa nchini Kenya, mimi kimtazamo wangu kwa ninavyoona, hasa wanasiasa ambao wana nguvu sana ni naibu wa rais William Ruto. Ni mtu ambayo kimsingi kabisa ukimtazama ana ushawishi mkubwa sana, na anaonekana kwamba anafikiriwa na Wakenya wengi sana hapo nchini Kenya, na ni mtu huenda ambayo anakubalika sana. Sasa hatuwezi tukafahamu ama ni mapema sana kuweza kuzungumza kwamba ni nani ambao anaweza kachukua nafasi hiyo, lakini tukiangalia katika chama cha KANU pia kuna yule ambayo mtoto wa rais wa zamani ambao alishafariki, ndugu yetu Daniel Arap Moi, ambao wameweza kumteua yule kijana wake kuweza kugombea ile nafasi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, matarajio makubwa sana ya Wakenya ni kwamba kuhakikisha kwamba wanapata mtu ambao anaweza kalisogeza taifa la Kenya kuweza kufika mbali sana katika masuala mazima ya kiuchumi, masuala mazima ya kiutawala na vitu kama hivyo. Kwa hiyo matarajio yetu sisi kama wa Afrika Mashariki ni watu kwamba ambao tunatarajia kwamba Kenya itafanya uchaguzi wa huru na haki, lakini kikubwa sana nadhani watu ambao wanatazamwa sana ni ndugu yetu William Ruto.
Asante sana MC.
Nakushukuru sana kaka BM Mrizi. Asante sana kwa kunikumbuka mara kwa mara ndugu yangu.
Naam, ni msikilizaji ambapo kama nilivyokueleza kwamba tuko naye mbunge wa Kitutu Chache, nilikuwa nimesema Nyaribari Chache, Kitutu Chache nchini Kenya, Richard Onyonga, ni mchangiaji wa mada nyingi katika VOA Swahili. Karibu mbunge Richard Onyonga, na labda tuanzie hapo hapo alipoachia huyo msikilizaji. Amemtaja hapo rais na makamu naibu rais hapo Kenya William Ruto kama ambaye yuko bendera yake iko juu sana, lakini najua kuna wengine wengi, labda tutajie kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, ni nani wanaongoza hapo katika wale waliotangaza azima zao za kuwania urais, na wewe msimamo wako ni upi kuhusu hilo?
Mridhi, habari ya jioni. Mimi niko salama, asante kwa kunialika tena. Jambo ningependa kumweleza huyo ndugu yangu ambaye alisema kuwa naibu wa rais ana umaarufu, ndio ana umaarufu, lakini ukiangalia siasa ya Kenya muda haujafika, lazima tungojee mpaka mwaka ujao, haswa hadi nusu ya mwaka ujao ndio tujue ni nani ambaye atakayeshinda kura ambazo zinakuja. Jambo la pili, ukiangalia siasa ya Kenya haswa ukimwangalia mzee Raila ambaye amekuwa kwa siasa ya Kenya zaidi ya miaka 30 na kitu, na tukingojea tuseme ukifika mwaka ujao mwezi wa 4-5 ndio utakuwa unajua ni nani atakayekuwa rais wa Kenya baada ya uchaguzi utakapomalizika.
Naam, kuna wengine kama spika wa bunge la taifa hapo JB Moturi, kuna wengine kama Jimmy Wanjigi, Kivuda Kibwana, wengi wametangaza, na labda tutapata orodha hiyo kikamilifu, lakini kwa sababu umemtaja Raila Odinga, hebu tusikie, kuna kauli ambayo ameitoa sio kitambo sana, alitoa hapo jana kuhusu kitu wanaita madynasty ama dynasty hapo nchini Kenya. Hebu tusikie kidogo kisha nikuulize swali tukielekea kwake profesa.
Wewe ni wewe. Mtu asiambie wewe ati wewe ni dynasty. Mzee Moi alitoka kule kienda huko juu sacho. Ufukara kubwa. Mzee Kenyatta alikuwa na anasoma hii mita ya maji hapa. Mita reader hapa katika town. Hata baba yake hakujua. Ametoka huko mpaka baadaye akaenda juu mpaka akawa rais wa taifa letu. Hii si dynasty. Dynasty ni ile utawala ya kifalme. Mbe mtu akikufa mtoto wake anarithi. Lakini Moi alipata tu kwa sababu ya uwezo wake. Hata Jaramogi, hata Kenyatta, na hata Uhuru, na Gideon, na hata Raila.
mambo ya urithi huo wa kutoka kwa familia hii kwenda kwa huyu mwingine. Lakini vizuri tuseme hapa kwamba Raila Odinga, mheshimiwa Raila Odinga, hajatangaza rasmi kwamba anagombea urais, lakini wanaeleza wachambuzi kwamba kuna kila dalili. Na kama mnavyosikia wasikilizaji, hata wale wachambuzi tuko nao hapa wanasema Raila Odinga atasimama mwaka wa 2022 au atagombea kiti cha urais. Richard Onyonga, kwa haraka haraka, kwa sababu tuna wageni wengi, labda ugusie hilo la urithi, kwamba unachukua urithi kutoka kwa baba yako. Hilo kwa nini linajirudia? Manake sio mara ya kwanza tunalisikia.
Hilo jambo ni jambo ambalo naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto amelitumia kisiasa kuonyesha kuwa wale wanasiasa maarufu ambao wako nchini Kenya ni wanasiasa ambao wamepata umaarufu wao kwa sababu wamerithi viti vya mababa zao.
Profesa, kuna yale yalikuwa yanazungumzwa hapo awali, sitaki turudie hayo, lakini nilikuwa nimetaja kuhusu Mlima Kenya. Kuna wengi wanauliza, hata walio nje ya Kenya wanasikia mambo ya Mlima Kenya na kura zake. Ni kwa nini imekuwa ni muhimu kwa wagombea au wale waliotangaza kwamba wanataka kugombea kiti cha urais wanaelekea kwa Mlima Kenya?
Mtu anaelekea Mlima Kenya sana nadhani kwamba raundi hii au mara hii eneo hili halina mgombea wa urais. Ni kama kwamba wameona wawape wa Kenya wengine nafasi. Manake Kenyatta miaka 15, Kibaki miaka 10, Uhuru sasa 10. Nafikiri wanaona itakuwa ni heri wao wawapishe wa Kenya wengine. Kwa hivyo kutokana na hilo kila mtu anakimbia kule. Hili ni eneo ambalo lina kura nyingi sana kuliko eneo lingine lote. Kwa hivyo haya mawili yanachangia kufanya watu watu kila mtu ambaye anataka kura ya urais anakimbia kule.
Haya, bila shaka ni eneo muhimu, na nafikiri kama unavyoeleza pia, wale ambao wanasoma historia wanajua kwamba pale pametokea marais watatu, kuanza na rais wa kwanza mwanzilishi wa Kenya, rais hayati Jomo Kenyatta, kufuatia Mwai Kibaki, na sasa mwanaye rais wa kwanza ambaye sasa ni Uhuru Kenyatta. Wote wametokea eneo hilo, na kwa hivyo kama anavyosema Profesa Manyora, bila shaka ni eneo ambalo hauwezi ukalitupia mikono ukasema si muhimu. Kwanza tusikie msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu. Msikilizaji, taja jina lako, pahali ulipo, alafu toa mchango wako kwenye live talk.
Asante kwa kunipatia fursa hiyo. Kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya. Na siasa kweli zimechacha moto katika taifa hili, kila kiongozi anajaribu kuuza sera yake. Na siku za hivi karibuni vile aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya anavyoendesha siasa zake zimekuwa katika njia ambayo imekuwa viongozi wengine ambao labda hawakutarajia kwamba ataweza kuwa na mvutio kama hiyo na kuweza kuvutia viongozi na wale ambao wanatoka maeneo ya Mlima Kenya. Na pia upande mwingine ukiangalia utaona Gideon Moi anajaribu kujimarisha kisiasa ili kupata uungwaji mkono. Kwa hivyo viongozi wengi tu wa kisiasa, kila mtu anajaribu tu kuvuta kamba upande wake kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2022 kila mtu anaweza kuwa na nafasi. Lakini kwa sasa wale ambao naona wako na nafasi kubwa na nafasi nzuri ni viongozi wawili, nao ni aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na kiongozi ama hata deputy president naibu wa rais William Ruto. Asante sana, ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega, Kenya.
Tuzungumze sasa na Sureya Hapsi, yuko mjini Mombasa, ni mwanaharakati. Sasa karibu kwa live talk, labda tuende moja kwa moja kwa jinsi wewe unavyoangalia siasa za Kenya, kwa upande wa kina mama na vijana. Yale yanayoendelea sasa yanaonyesha chochote ambacho vijana na wanawake wanaweza kusema kwamba watajivunia ifikapo mwaka 2022?
Asante sana kwa kunialika kwanza katika kipindi cha leo. Nashukuru. Na makweli umeuliza swali ambalo ni swali ambalo lazima tuliangalia kwa undani. Sisi kama kina mama na vijana kwa muda mrefu tumekuwa na hesabu tu katika kura za watu wengine, na vile mambo yanavyoenda, siasa ya Kenya inabadilika kila uchao. Hatuwezi kujua nini kitafanyika wiki ijayo, lakini tumeona ya kuwa siasa za kina mama zimetumia mkazo. Japokuwa bado kuna changamoto, hatujui ile idadi ya kina mama itaongezeka namna gani, lakini tumeona wakuwa hapo wanataka uraisi, wamepatia changamoto nyingi kuambia wakuwa ikiwa wanataka kupata support, lazima wawe na makamu wa rais ama running mate ambaye ni mwanamke. Na tumesikia wawili wakati wakitajwa hapa na pale, ni kitu ambacho tunaangalia, wengine kutoka Mlima Kenya, kama vile mwenzangu ametangulia kusema ya kuwa Mlima Kenya bado wao watakuwa timu moja kwa sababu ya idadi ya wapiga kura walionao. Na tumekuwa na mazungumzo pia wanawake ambao watakuwa na manaibu wa rais waweze kutoka pengine sehemu hizo ili waweze kuongezea hiyo namba. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa vijana, tumeona huyu ambaye anataka urais kupitia chama cha Ujenzi na Maina Wanjigi, yeye amechukua msimamo na mwelekeo wa kujaribu kuhusisha vijana, ambaye amemchukua huyo mtetezaji mmoja ambaye wanazunguka wakisema wakiwa wazee wote, wakati kufika wakiweza nyumbani, hiyo ndio slogani wao, na wakati huu ni wakati wa vijana.
Asante sana Sureya Harsi, naona muda umetupa kisogo. Msikilizaji, nimpe Profesa Herman Manyora maneno ya mwisho, labda uzungumzie kwa kifupi. Tumeona juzi, na najua tumezungumza kwenye show zetu na wewe hapo jana ama juzi, kwamba serikali imefanyiwa mabadiliko kidogo na Rais Uhuru Kenyatta, hapo mawaziri fulani wakanyang'anywa baadhi ya wizara, wengine wakabadilishwa. Hilo lina umuhimu gani kuelekea kwa 2022 mwaka 2022, Profesa? Dakika moja tu.
Yaliyofanywa hapo jana ni mageuzi madogo sana, hayana umuhimu kabisa, japo tu kwamba wandani wa naibu wa rais yule waziri wa kawi energy Keter kapunguziwa kapelekwa mahali, na pale alipopelekwa madaraka kidogo ikaondolewa, na yule Chelugui wizara yake ikapunguziwa nguvu kidogo, lakini sioni umuhimu kabisa. Labda wangesimamishwa kazi ungesema kuna kitu, lakini bado wanaendelea, na labda kama kuna mengine atafanya, lakini hayo sioni uzito ambao unaweza kutokana na mabadiliko ya aina hiyo.
Hamna uzito mkubwa. Ni kushukuru sana Profesa Herman Manyora. Huyu ni mchambuzi na ni mhadhiri wa chuo kikuu huko nchini Kenya, na vile vile Bob Mkangi, mtaalamu wa masuala ya katiba ambaye pia ni wakili huko huko Kenya. Na pia nimshukuru Sureya Harsi, mwanaharakati wa kutetea masuala ya wanawake na vijana. Na hapo awali tulikuwa naye pia mbunge kutoka huko Kitutu Chache, pia huko huko nchini Kenya, Richard Onyonga. Wote ambao wameshiriki na washukuru sana. Jina langu ni BMJ Muridhi, mwelekezi wangu hapa amekuwa ni Saida Hamdune, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Tuonane wiki kesho, Mungu akijalia. Ulikuwa unasikiliza kipindi cha Live Talk ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, muktasar wa habari, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema anataka ushirikiano wa kweli na Shirika la Afya Duniani WHO katika uchunguzi wa tuhuma za ubakaji na unyanyasaji wa ngono uliofanywa na watumishi wa shirika hilo waliopewa jukumu kupambana na mlipuko wa Ebola nchini humo kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Maafisa wa usalama wa Libya wamefanya msako wa kupambana na dawa za kulevya katika kitongoji cha walalahoi cha mji mkuu Tripoli, na kuwakamata na kuwafunga mamia wahamiaji. Wananchi wa Qatar wameshiriki katika uchaguzi wa kwanza kabisa kuchagua bunge hii leo, ikiwa ni ishara ya utawala wa kifalme kuanzisha mfumo wa kidemokrasia ambao wachambuzi wanasema hautaleta mabadiliko yoyote ya madaraka yanayomilikiwa na familia ya kifalme. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian anatarajiwa kukutana na waziri mwenzake wa Marekani Antony Blinken Oktoba 5 kujadili juu ya kuimarisha tena uhusiano kati ya nchi zao mbili. Na maelfu ya wanawake wanaandamana katika miji mbalimbali ya Marekani hii leo katika sehemu ya kuadhimisha miaka 5 ya maandamano makubwa ya wanawake, lakini wakizingatia zaidi vita vya utoaji mimba hapa Marekani. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema. kutoka hapa Washington DC.